15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysias v Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží Janovi, synu Zachariášovi, na poušti, kdy začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: Činíte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlasu volajícího na poušti: Připravte cestu Páni, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: Náš otec jest Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je u kořene stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat. On jim odpověděl: Kdo má tvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se: Mistře, co máme dělat? On jim řekl: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: A co máme dělat my? Řekl jim: Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: Já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych mu rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, on pročistí svůj mlad a pšenici schromáždí do své sýpky. Ale plevy spálí oheň neuhasitelný. Ohněm neuhasitelný. A ještě mnoha jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Tak naplnění starozákonního proroctví dochází u Jana. Jan má připravit cestu. Kdybychom četli Lukáše od začátku, když se Jan Křtitel narodil, jeho otec Zachariáš začal, když promluvil o tom narození a potom udělení jménu při obřízce, začal prorocky mluvit, a tak už Zachariáš vlastně pochopil, co se bude dít. Vlastně Bůh přinesl spasení, abychom mu mohli sloužit. Spasení přišlo proto, abychom byli svobodní pro službu našemu Bohu. Abychom byli vytrženi z rukou nepřítele. Nepřítel hebrejský se řekne Satan. A takže vytrženi z rukou toho zlého, prosti strachu, beze strachu, abychom sloužili Bohu. Abychom mu sloužili ve svatosti a spravedlnosti. A abychom mu sloužili po všechny dny svého života. Ještě se k tomu vrátíme. Po Janovi Zachariáš prorokoval: On bude Pánův prorok, půjde před ním, připraví cestu. Seznámí lidi se záchranou, to je odpuštěním hříchů. Pro milosrdenství Boha. A pak říká o Bohu, on nás navštívil úsvit hůry. Ukázal se těm, kdo sedí ve stínu smrti. A aby nasměřoval naše nohy na cestu pokoje a smíření. Tak Zachariáš pochopil mnohé z toho, co pochopil to ne vlastním nějakým pochopením, ale tím, co mu ukázal Duch Svatý, a pochopil to vlastně tu úlohu toho Jana. Jan neměl přinést záchranu. Jan měl připravit cestu. Příprava cesty je, když se čeká vzácná návštěva, velice složitá. Když u nás byl americký prezident Bush, tak bylo mnoho příprav. Přípravy se týkaly zajištění bezpečnosti, pak se týkaly přípravy programu, aby to pana prezidenta bavilo, aby viděl to, co on chce vidět, a aby to bylo také důstojné, aby nás to nějak důstojně prezentoval. Příprava té cesty, známe z pohádek, je také, že když jde král, tak vlastně tam zametou tu cestičku před ním a pak rozhrnou ten běhoun, koberec, a král vlastně jde po koberci, aby on sám se nějak neponížil ve své důstojnosti, aby nemusel on sám vyvíjet nějakou námahu na překonávání různých překážek, ale také je to jemu důstojné. A pán Bůh vlastně tady říká, posílá Jana, aby mi připravil cestu. Ta příprava té cesty je, že když má přijít Ježíš, tak aby my jsme na to byli připraveni. V tom ještě není spasení. Aby my jsme byli připraveni na to, co Ježíš dělá. Petr četl proroctví Izajáše, tak jsme viděli taková slova o milosti. Potěšte, potěšte můj lid. A je to velice povzbudivé. Na konci zase on vede svoje stádo šetrně, jako březí ovečky je vede. Když čteme to, co říká Jan, tak se nám to zdá velice tvrdé. Tam je osud víceméně. Ale na konci je napsáno, že ještě mnohým jiným způsobem pozbuzoval lid a tím, že kázal radostnou zvěst. Tak my jsme si řekli, co je na tom radostného, to, co říkal já o tom soudu. Co jakoby nás to má potěšit, pozbudit, vždyť naopak to je přece takové tvrdé. Ale je to něco, co Bůh zamýšlí, aby nám ukázal takovou cestu. Teď Pavlovi jsem tady říkal jeden takový vtip ze života. Jeden ateista se potká s jedním kazatelem a ten ateista říká, to bude vaše překvapení, až zemřete a teď zjistíte, že nic není. Žádný posmrtný život, žádné nebe. Prostě není nic. A on říká, no jestli není nic, tak já překvapen nebudu, protože nebudu vnímat nic. Ale uvědomte si to překvapení, až vy zemřete a proberete se v pekle. Jaké to bude překvapení? Tak lepší je být připraven, i kdyby nic nebylo. A tak to, co Jan říká, čím začíná, je změňte svoje přemýšlení. My to překládáme jako činíte pokání. Ten pojem pokání pro nás je trošku už tak zdeformovaný, protože obsahuje v sobě jakoby nesení trestu nebo prostě nějakou kající pouť nebo něco prostě, že musíme vykonat jakoby proto, aby jsme odčinili svoje hříchy. Ale Jan tady myslí, a ten řecký pojem to říká, změňte svoje myšlení. Začněte se dívat na Boha jinak. Začněte se dívat na sebe jinak. začněte přemýšlet o těch věcech jinak. A ono to přijde. Přijde to jednání. A dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Zajímavé v tom textu je, že Jan vystoupil na poušti, nebo to slovo se stalo na poušti, a Jan pak kázal u Jordánu. Dejte se pokřtít. Ta poušť, to je poušť anebo pustina. Poušť je místo, kde není voda. Pustina je místo, kde není život, kde nejsou lidé, kde je proto prostě pusté. A potom Jan, když kázal u Jordánu, tam bylo mnoho lidí, byla tam voda. To nebylo přímo na poušti, i když ta poušť tam kolem je. Ale to, co hlavně nám to chce říct, je, že jestliže je náš život jako pustina, jako poušť, tak potřebujeme s tím něco udělat. Jestliže je náš život prázdný, jestliže je bez vody, bychom dneska řekli, jestliže náš život nemá šťávu, potřebujeme s tím něco udělat. Jestliže náš život je bez Boha. Prorok Jeremiáš prorokoval Izraelitům, dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mě zdroj živých vod a vytesali si cisterny, které vodu neudrží. Že dvojí zlo, za prvé opustili zdroj živých vod a za druhé si vytesali cisterny, z kterých si mysleli, že budou mít život, kterých bude voda, ale ta voda, ta cisterna vodu nedrží. Jan mluví k těm, kteří jsou vyprahní, kteří vědí, já potřebuju ve svém životě něco radikálně změnit. Já už nechci, aby můj život byl jako poušť. A ta příprava je trojí. Zasypejte propasti, prolákli, ty dělíky, to, co je dolů, to máme zasypat. To je hřích v našem životě. Všecko to zlé, všecko to špatné. Máme to přikrýt. Prostě nedělat to, vyhladit to. A jak říkal Verich, budem nepřítele tak dlouho hladit, až ho vyhladíme. Zahladit hřích. Potřebujeme zasypat to, co je špatné, to, co nás stahuje dolů, to, co nás stahuje níž a níž. Pohřbít to. Nasypat. Zasypat to. Ale Jan říká také to, co je nahoru. Pahorky, ty budou srovnány se zemí. Potřebujeme každou tu naší píchu, to, co nás vyvyšuje. Prostě srovnat se zemí. Aby to bylo rovné. My jsme viděli rozdíl v tom textu, když to četl Petr, jestli jste to dobře sledovali, tak tam u toho Izajáše je trochu rozdíl než v tom, co říká ten Jan, ale je to rozdíl mezi hebrejským jakoby textem a řeckým textem starého zákona. Ten nový zákon přesně cituje Septuagintu, ten řecký překlad. Protože v tom hebrejském tam není nic o křivých cestách. Tam více to na to, aby pak ještě ty kamínky takhle vymetly na stranu. Ale tady ta Septuaginta říká, co je křivé, ať je přijme. Nevím, jestli někdo trpí skoliózou, jestli se teď nepletu lékaři, by mi mohli poradit skolióza, křivice, je to tak, sedí to spolu, jo. To je to řecké slovo, co je křivé, co má skoliózu, tak to potřebujeme narovnat. A vlastně jakékoliv takové nepřímé jednání, obcházení božích zákonů, cokoliv je vlastně jakoby nepřímé, co je křivé, potřebujeme narovnat. Je to, Jan pak vlastně, když tam ty zástupy přijdou, tak je oslovuje v celku, tak jakoby jim nadává. Říká plemeno zmíjí. Je to, když bychom to četli u Matouše, Matouš neříká o zástupech, on říká o farizeích a saduceích, že když je Jan v tom zástupu vidí, že se chtějí nechat pokřtít, tak je oslovuje tím plemeno zmí. Ale proč je takto oslovuje? Je, protože zmije je lstivá a snaží se nějak křivě obejít, vyhnout se různým věcem. A většinou farizeové, saduceové a mnozí z těch židů proto, aby naplnili všechny ty přikázání, které oni si ustanovili, aby splnili jakoby požadavky písma, tak se naučili obcházet. Tak, protože nechtěli pracovat v sobotu, protože sobota byl zakázaný den pro práci, tak když měl nějakého pohana ve svém obchodě, že tak mu na sobotu prodal ten svůj obchod, aby ten obchod mohl dál běžet, vlastně obešel ten zákon. A v neděli ho zase koupil zpátky. A v sobotu to mohlo se prodávat, to nebylo jeho, vlastně to obešel. Nebo když měli takový svůj zákon, že nemohli pracovat a aby si zatopili v kamnech, tak trpěli zimou někteří Židé na Ukrajině, tak si pozvali někoho z vedlejška, aby jim škrtnul v kamnech, ale nějaký pohana. Z tohohle vidíme, že ten postoj potom Židů k Ježíšovi byl takový zákonický. Prostě tady jsou pravidla, ty nesmíme obcházet, ty je porušuješ, Ježíši. Ale oni je porušovali sami tím, že obcházeli. Prostě to bylo něco, co je křivé. To je něco, to je ta skolioza, skolioza charakteru. A tak k tomu nemají ale tendenci jenom Židé. K tomu máme tendenci všichni. Otázka je, jestli to, co se snažíme obcházet, jsou Boží zákony, anebo naše vlastní představy, jak vyhovět Bohu. K tomu musíme porozumět. Jestli Bůh po nás skutečně chce. Ježíš byl naprosto svobodný v tom jednání. Jednal přímo. A nemusel se takhle vyhýbat těm věcem, protože znal charakter Boha. Pokání je změna mysli. Samo o sobě záchranu nepřináší, ale připravuje cestu. Připravuje cestu pro Ježíše, připravuje cestu pro Ducha Svatého. Do našeho. Plemeno zmíjí, ten název je i proto, aby si Židé uvědomili vlastně z jakého zdroje čerpají. Celou Biblii je had spojen se satanem. A Ježíš v Janově v 8. kapitole říká, váš otec je ďábel, protože vy děláte skutky, které on chce. On je lhář a vrah od počátku. A oni říkají, ne, náš otec je Abraham. My nejsme satanovi děti. Ale Jan a Ježíš tohle vidí úplně stejně. Proč to tak vidí? Je, protože mají falešné naděje. Nechali se oklamat. A ďábel je ten, který nám chce dát falešnou naději, která nevede k cíli. Předkládá nám věci, které, když za nimi jdeme, tak nás k cíli nedovedou. Naopak jsme pak zdeptaní, zničení, řekneme, tak s tím Bohem to nefunguje a všecko to zdáme. A proto ten Jan mluví tolik o soudu vlastně nad touhletou nepravostí. A říká, to je evangelium. Když ty věci uvidíme reálně tak, jak jsou, a nesedneme tomu zlému na jeho léčku. Možná nám se to zdá tvrdé, kdybychom řekli, když tam ten Jan, co říkal, není žádné evangelium, to je pořád jenom o soudu. Ale je to proto, abychom pochopili, že nemůžeme věřit falešným věcem. Že skutečně nemůžeme obejít něco to, co Bůh žádá, nějakou snadnější cestou nebo nějakou zkratkou. A nebo možná i složitější cestou, ale cestou, která by vyhovovala tí naší píše a nevedla by buď to k zahlazení hříchu, anebo k srovnání píchy. Židé měli falešné naděje. Proč jim to Jan říká? Falešná naděje jejich byla v tom, že když se nechají pokřtít, budou to mít v pořádku. Jan jim říká, křest vám nepomůže bez pokání. Neste ovoce, že činíte pokání. To je důležitější. Ten křest je jenom potvrzení. To je symbol toho, že se skutečně něco stalo. Dokonce ten Jan, tam Židé znali křest. Oni křtili, ale kdy křtili Židé, to bylo zvláštní. Oni se nekřtili mezi sebou, Židé. Ty měli jenom, že si omývali ruce a podobně, měli různé takové ty úkony. Ale křtili, když nějaký pohán uvěřil jako Žid, tak aby se mohl stát Židem, tak musel postoupit odřízku a křest. A já tady na tomto místě říká, ten židovský národ je před Bohem jako pohanský národ. Jako pohané. Je na tom úplně stejně. Potřebuje odpuštění. Tak připravte cestu. Je ve třech věcech. Zasypat hřích, abych už ho ve svém životě neviděl. Ne proto, aby tam zůstal skrytý, ale už tam nebyl. Srovnat se zemí píchu s tím, že přemýšlím především sám o sobě a narovnat to, co je křivé, jakékoliv obcházení. Zástupy se Jana Křtitele ptají, co máme dělat? Tak je to dobrá otázka. Je to dobrá otázka těch, kteří ale ještě nepochopili tu hloubku. To je vnitřní proměny. Toho nového života. To je radikální změny. Co máme dělat? To je prostě v tom židovském myšlení a v tom takovém tom náboženském myšlení. To taky je tedy. Jestliže máme něco srovnat, co máme udělat? Jak to teda máme srovnat se zemí? Jak to máme zasypat? Jak to máme napřímit? A to, co jim Jan Křtitel říká, tak je trochu, že přistupuje na tu jejich hru, že se snižuje na tu jejich úroveň, ale zároveň je vede k podstatě. Kdo má dvě košile, dej jednu tomu, kdo nemá žádnou. A máš ty něco k jídlu, udělej to také. Zástupy vede k tomu, aby nežili ze strachu sami o sebe, aby o to málo, co se rozdělili, o to málo, co mají, se rozdělili. Já mám hodně košil doma. Košil mám dost, ne všechny se dají nosit do společnosti. A hodně jich je na tábor. Ale já si myslím, že nikdo z nás netrpí nouzí tím, že bychom měli jenom dvě košile. V Izraeli to tak bylo obvykle, tam neměli šatníky a skříní. Také netrpíme hladem. A říká to, co je nezbytné k životu. Prostě, když máš dostatek, rozděl se s tím, kdo má nouzi. Minule Jiří tady četl z proroka Izajáše z té 58. kapitoly, že když vidíš nahého, oděj ho, když vidíš hladového, nosiť ho, a pak ti zejde jitřenka. Co máme dělat? Přestat přemýšlet jenom sám o sobě. O tom, abych já byl zajištěn. O tom, abych já měl dost. A začni se dívat a vidět potřeby lidí kolem sebe. Nejenom co dělat, ale radikální změna. Přestaň být centrem své vlastní pozornosti. Zaměř svou pozornost na Boha a pomáhej druhým lidem. Jde k jádru věci. Když se ho ptají celníci, co máme dělat my, on jim říká, no, nevybírejte víc, než kolik je vám předepsán. Tak už jsme několikrát mluvili o tom, kdo byli celníci, že to byli říšní lidé v očích těch ostatních, protože to byli kolaboranti s Římem, byli takový úředníci, kteří sami se ještě obohacovali a nikdo je neměl rád z těch Židů. Oni to věděli, o to byli tvrdší ještě kolikrát. Ale když Jan Křtitel jim říká, co oni mají dělat, on jim neříká, zanechte tohoto hříšného zaměstnání. To zaměstnání bylo potřeba. A on říká, zanechte hříšných způsobů, které v tom zaměstnání jakoby jsou takovou trpěnou výhodou pro vás samotné. Hřích to trpěl. Zanechte toho svého přemýšlení a jakoby to byl důvod, proč mnoho těch lidí se rozhodlo, já budu celník, protože viděli, to je riziko, že budu opovrhovaný a to mi třeba za to nestojí, ale stojí mi za to, že mohu vybrat víc a tak se budu mít dobře. A Jan Křtitel jim říká, jděte k podstatě, prostě zanechte tohoto hříšného přemýšlení, toho hříšného jednání. Když seš v nějaké postavení, nezneužívej to postavení ve svůj prospěch. Nenakládej na druhé lidi břemena větší, než je třeba. A nesnaž se dokázat jako úředník, že bez tebe se svět neobejde. Co máme dělat? Ptají se vojáci. A zase Jan Křtitel jim říká, na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevytírejte. Buďte spokojeni se svým žaludkem. Jakoby útočí na samotnou podstatu toho, proč má smysl pro mnohé sloužit v armádě. Proč má pro mnohé smysl riskovat svůj život. Proč? Protože mám moc. Jsem součástí armády, můžu si dovolit vydírat druhé, protože jsem silnější. Za mnou stojí stát. Mohu jednat tímto způsobem. A Jan Křtitel říká zase stejným způsobem. To, kde ti to zaměstnání umožňuje svojí tolerancí zneužívat své postavení, to odmítí. Protože láska k Bohu a k bližnímu je důležitější. Připravte svoji cestu. Tohle samotné ještě nepřináší záchranu, ale připravuje srdce pro přijetí Ježíše. když Jan Křtitel mluví o Mesiáši, říká, přichází ten, kdo má zachránit. Ale lopata je v jeho ruce. Opět mluví o soudu. Nejdřív říká, sekera je u kořene stromu a pak lopata je v jeho ruce. De facto je to totéž. Sekera vytne strom, který nenese ovoce, který nese jenom vnější znaky. Má listí, možná, že kvete, ale to jeho ovoce je trpké. Je to plání. A nebo ovoce nemá žádné. A když mluví o lopatě, říká, on pročistí to obilí. Tak my to dneska moc neznáme, my máme kombajny a tam už se to pročišťuje na těch vytřasadlech a když ten kombajn už to rozstřídí rovnou, poseká, rozstřídí a na ten nákladák už jde to obilí téměř čisté a plevy padají zpátky. Ale plevy při růstu toho obilí mají svůj význam, protože chrání to zrno a umožňují tomu zrnu, aby vyrostlo. Plevy sami o sobě nejsou špatné, ale při sklizni jsou překážkou. Při sklizni se plevy pálí. Nebo pálili dřív, dneska se vypouští na pole. Zrno se shromáždí do sýpky, ale plevy spálí oheň neuhasitelný. A tak když vidíme, tak pleva je něco, co je jakoby vnější obal, ale zrno je ta podstata. A to, co Jan Křtitel tady říká, je nespoléhejte na ten vnější obal, na ty vnější věci, ale jděte k podstatě. Co je podstatou? Co nese ovoce? V čem je život? V čem je ta voda? Kde je ten zdroj živých vod? Nejen ty vnější věci. Útočí už předtím na křest. Proč se chcete nechat pokřtít a nečiníte pokání? Neste ovoce, že činíte pokání. Ale pak Jan Křtitel útočí taky na to, když oni říkají, my jsme děti Abrahamovi. Spoléhání na to, že jsem z věřící rodiny, že babička měla Bibli a že byla věřící, nebo něco podobného, nebo že jsme z národa, který má křesťanskou tradici, to neobstojí. To je dobré, jako ta pleva, když to zrno se rodí. Ale není to ta podstata. Ta podstata je, že musím změnit svoje vlastní srdce. Přichází zkouška, přichází třesení a mnozí už prožíváme ty zkoušky. Víme, že dneska se nám, že jakoby snadněji, protože máme všechno, ale zároveň hůř. Protože přichází věci, které jsou horší a horší. A v těch zkouškách se objeví a projeví se to, jestli náš život je zrno, anebo jenom pleva. Ježíš přichází, Mesiáš přichází a on bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Oheň je symbol soudu. Křest Duchem Svatým je znamení oddělení se pro Boha. To je namoření osiva, aby bylo připraveno pro to dát další život. Ještě dalším způsobem Jan upevňoval, pozbuzoval nebo napomínal lid tím, že kázal dobrou zprávu o vysvobození z přicházejícího hněvu. Ten hněv přijde, ale ta dobrá zpráva je, že nemusíme být odsouzeni. Potěšte můj lid, začíná prorok Izajáš. On šetrně vede. A tak je to Bůh, který nám hází záchranný pás, když se topíme. Ale je naše zodpovědnost se toho pásu chytit. A když se chytíme, nemůžeme říct, zachránili jsme se sami. Ale nechytit se znamená utopit se. Herodes byl usvědčený ze svých zlých skutků. A tak je to taky příklad, jak reagovat na Boží slovo. A byl usvědčen ze zlých skutků a tak dále má zavřít do vězení. A zavřu Boží slovo do vězení. Prorok Izajáš říká, lidé jsou jako tráva. Tak, co už máme pár desítek let za sebou, tak to vidíme, jak to rychle uteklo to dětství a jak naše děti rychle rostou, jak to je všechno pryč za chvilku. A vidíme, Boží slovo platilo vždycky. A bude platit vždycky. Ale my ho můžeme uvěznit pro svůj vlastní život. Můžeme ho zavřít někam do vězení. Protože nechce, aby probouzalo naše svědomí. Aby nám bylo do života. Protože jsme uvěřili některým lžím, že když ho neposlechneme, že se budeme mít dobře, že to teď tady užije. Ale je to zlé, lež od toho zlého. Připravte cestu. Tak máme třetí advent, který mluví o tom přípravě cesty. Ježíš přijde, vrátí se. Ale jak obstojíme? Nespoléhejme na věci, které nemohou zachránit. Bůh je ten, který zachrání. Tak mějme odvahu svěřit mu svůj život. A statečně odpovědět na tu jeho výzvu. Statečně nějak reagovat i na ty svoje slabiny. Zasypat propasti, strhnout vrcholy a napřímit to, co je křivé. Sama o sobě to život nepřinese, ale připravit to naše srdce proto, aby Duch Svatý mohl přijít v plnosti a naplnit nás veškerou radostí a pokojem. V tom je evangelium. To je ta dobrá zpráva, kterou Bůh připravil pro nás.